Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Журналістка Наталья Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца пад дасягальнасцю беларускага КДБ. У Вашынгтоне ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. У Менскім Сухраве патрабуюць беларускіх садкоў.
Адразу пасля навінаў.
20 гадзіна ў Менску, праскі студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лібійскія паўстанцы заявілі, што пагодзяцца на замірэнне, калі Кадафі адвядзе свае войскі ад апорнага месца супраціву Місурата. Пра гэта паведаміў Мустафа Абдул-Джаліль, кіраўнік паўстанцаў з Бенгазі, пасля сустрэчы з пасланцамі ААН. Паводле Джаліля, Кадафі, зняўшы аблогу месту, павінен даць лібійскаму народу свабоду выбару. На гэтым тыдні войскі Муамара Кадафі вымусілі адступіць слаба ўзброеныя і слаба арганізаваныя аддзелы паўстанцаў. Ляранг Багбо, які пацярпеў паразу на мінулых прэзідэнцкіх выбарах у Кот-д'Івуары і не пакідае пасады, будзе змагацца да апошняга і выступіць са зваротам да народу найбліжэйшым часам, заявіў дарадца Багбо ў Еўропе Ален Тусан у інтэрв'ю Рэйтэрс. Дарадца падкрэсліў, што Багбо не збіраецца пакідаць сваю пасаду і гатовы да дыялогу з апанентамі. Паводле Тусана, зварот да народу прагучыць, як толькі тэлеканалы адновяць перадаванне. Японская энергетычная кампанія, якая з'яўляецца аператарам Фукусімы, выкарыстоўвае вадкі азот для ахалоджвання ядзернага рэактара з тым, каб не дапусціць новага выбуху. Тым часам, паводле японскага друку, урад разглядае магчымасць частковага дзяржаўнага кіравання АЭС. Прэм'ер-міністр Японіі Наёта Кан прызнаўся на прэсавай канферэнцыі, што сітуацыю вакол Фукусімы пакуль не ўдалося цалкам стабілізаваць і што ўрад гатовы да любога развіцця падзеяў. Прэм'ер-міністр таксама заявіў, што радыяцыя не ўяўляе пагрозы для жыхароў Японіі, калі толькі яны будуць дакладна выконваць рэкамендацыі спецыялістаў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. На поўначы Афганістану 8 чалавек загінулі ў выніку нападу на будынак прадстаўніцтва ААН у горадзе Мазары-Шарыф. Ёсць параненыя. На месца падзеяў накіраваўся спецыяльны прадстаўнік генеральнага сакратара ААН у Афганістане Стафан де Містура. Паводле папярэдніх дадзеных, на місію напалі ўдзельнікі дэманстрацыі, якая вылілася ў непарадкі. Акцыя праводзілася ў адказ на паведамленні пра тое, што ў амерыканскім штаце Флорида некалькі дзён таму пастор спаліў Каран. Тысячы сырыйцаў сёння прайшлі вуліцамі месца Дараа, якое стала эпіцэнтрам масавых пратэстаў. Актывісты назвалі пятніцу днём пакутнікаў і заклікалі людзей ушанаваць памяць болей як 70 чалавек загінулых у часе масавых выступаў. Паводле сведкаў, на вуліцы места выйшлі каля 5000 чалавек з лёзангам «Мы хочам свабоды». Сілы бяспекі, прысутныя на месцы падзеяў, не ўмешваюцца. Прэзідэнт Башар Асад, які на гэтым тыдні не апраўдаў спадзяванняў, што абвесціць кардынальныя рэформы. Замест гэтага ён выказаў думку пра замежны след паўстанцаў. Тысячы людзей на мітынгу на галоўнай плошчы Каіру сёння запатрабавалі ад ваеннага кіраўніцтва краіны пакараць сяброў былой адміністрацыі Хосні Мубарака. Дэманстранты ў прыватнасці называлі імёны найбліжэйшых ягоных паплечнікаў, было спікеру парламента, кіраўніка прэзідэнцкага палацу і было сакратара кіроўнай партыі. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі амбасадаў ЗША Вялікабрытаніі і Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, якая абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. У Менскім мікрараёне Сухарава патрабуюць беларускамоўных садкоў. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы нашу праграму з тэмы знікнення журналісткі Наталі Радзінай. З 31 сакавіка няма дакладных звестак пра тое, дзе знаходзіцца рэдактарка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна, якую КДБ выклікаў на допыт у межах справы 19 снежня. Пэўныя крыніцы паведамілі, што журналістка ўжо за межамі Беларусі, але сама Наталя Радзіна гэтага пакуль не пацвердзіла. Перадае Алег Груздзіловіч.
Мабільний телефон журналістки другий день не відказує. Поводле Валентина Радіна, батьки журналістки, 1 красавіка на їхній хатній телефон у Кобрині позвонив невідомий чоловік і сказав, що Наталя уже за межой.
Якого чоловіка дзвінок це був? Щоб не беспокоились, вона там. А як вона на самом деле? Може, з 1 апреля нас так уже будуть розігрують.
В якій годині це було?
10-10, отак приблизно.
Ну, це були не супрацовники КДБ, це другий дзвінок був, так?
Откуда ми знаємо? Нам они никто даже им не представился и ничего не говорили.
Ваша жонка мне казала, что был еще и звонок с КГБ.
А то с КГБ то был, то они сказали, что она вылезла в Луннице и дальше и этого. Неизвестно, где она. Это вчера они нам говорили где-то в 12 часов ночи.
То есть они уже начали ее шукать?
Да, они начали искать, потому что мы сказали ему, что жена проводила ее на этот Брезмин, на поезд, и они узнали, где, ну, какой вагон. И уже начали звонить, и вот так и ответили, что она, говорит, вылезла в Луннице, и, а дальше им не то возвращалась.
Мать журналист Надія Радіна не включає, що Наталя вирішила позбігнути льосу тих, кого вже покарали за події 19 снежня.
Ну, наверное, Наталя на суди посмотрела, що вот так вот спугалась или не знаю.
Не знаю.
Надія Радіна каже, що кончатково повірить у те, що її дочка за межой, коли її потелефонує сама Наталя. Редакторку сайту Харт97 Наталю Радіну обвинувачують в уділі у масових безпорадках 19 снежня і у їх організації. Поводле обвинувачення журналісти поражає до 15 годів зневолення. На 31 соковіка Радіну викликав на допит у КДБ слідчий. Напередодні журналістка не включала, що їй виставить кончаткове обвинувачення. Про свій намір з'їхати з країни Наталя Радіна не казала. 31 соковіка каля повночі австрійський журналіст Йозеф Гафль змістив на стіні прихильників Свободного театру у Фейсбуку повідомлення про те, що 1 красавіка о 10-й годині місцевого часу 12 у Білорусі Наталя Радіна виступить на пресовій конференції у готелі Hilton Park Lane у Лондоні. Раніше 1 красавіка у відділі конференції у готелю Свободі не підтвердили гэту інформацію. Пресової конференції Радіна і у спісі планованих на сьогодні мероприємств нема. До того ж, у готелі нема помешкання під назвою прес-лобі. До часу написання гэтага репортажу нових звісток про місце знаходження Наталі Радіної не з'явилося. Коли 10 вечора 31 соковіка на допит у КДБ нечекано викликали на місяцю редактора «Народної волі» Марину Коктиш, яка є признаною свідкою у справі подій 19 снежня. Марина Коктиш сказала Свободі про характер розмови.
Всі питання під час допиту тичилися так чи інакше Наталі Радіної. Больше, на жаль, сказать не могу, потому что у КДБ уже добрая традиция, и они примушают всех давать подписку о неразголошивании тайны следствия. А что такое тайны следствия? По словам следчего, вырашая ён и ашерес ён.
Поводле звісток, у вечері 31 соковіка у КДБ був депутатний так само редактор нашої Ніви Андрій Скурко. Отримати коментар КДБ до подій вокруг Наталі Радіної не вдалося, бо телефон Центру громадських сувязів КДБ тягом дня не відказував.
Поводле сайту Харта-97 Наталя Радіна виїхала з Білорусі і знаходиться поза досягальністю білоруського КДБ. Як ставиться до утеків Наталі Радіна, її поплечники, сябри і знайомі, висвітляв Олесь Дашчынскі.
Правоабаронца Алесь Бяляцкі вітає рашэнне Наталі Радзінай уцячы за мяжу. Ён мяркуе, што, знаходзячыся за межамі Беларусі, журналістка зможа больш распавесці пра сваё зняволенне ў СІЗА КДБ, пра допыты і ўвесь гэты цырк, які наладзілі ўлады.
Працэс палітычна матываваны, ён не мае пад сабою ніякіх прававых падставаў, і калі прыцягваюць журналістаў за іхнюю прафесійную дзейнасць за вушы да гэтага працэсу, гэта вельмі шмат пытанняў паўстае. Я лічу, что она правильно зрабила. Она абсолютно не виновата и нема чаго ей тягаться по этих лукашенковских судах. А по-другое, что в профессийном плане, коли бы она была изолявана в вынику судового процесса, то она бы стратила практично все, потому что махчимости займаться профессийно журналистикой не было бы.
Комментуючи это учинок Натальи, Владимир Халип, батька журналистки Ирины Халип, якая виновачивается по справе о массовых беспорядках и находится под хатним арештом, сказал.
Коли влада себе поводить непристойно, то все учинки, которые делают свой отказ, правомерные и законные. Я разумею, так сказать, изникать, когда супротив тебе влада имеет какие-то питания, это не варто. Але когда влада влада чапляється до ні в чим не винуватих людей і спробує їх робити кримінальників, то тільки таким чином треба реагувати на її дії. Радіна малайчинка, так і треба.
Фігуранту кримінальної справи в масових безпорадках Сергію Везняку, як і некоторим іншим, змінено обвинувачення. Йому пред'явлений кримінальний артикул об організації підготовці діянню, які грубо порушають громадський порядок або активним уділі у їх. На конту цього Радіни Сергій Везняк сказав, що нікого не збирається суджати.
Тим більше чоловік, який побував в СІЗО КГБ, що я там теж побував, я знаю, що це таке. Тому я суджати нікого не збираюся. Я би так не зробив, повторю свої слова, які я говорив по случаю Векса Михаревича, що такі дії можуть погодшити ситуацію тих людей, які сьогодні ще знаходяться в СІЗО,
і так далі. Дар'я Корсак, жінка осудженого на 4 роки по кримінальній справі об масових безпорадках журналіста Олександра Трошенкова, добре ведає Наталю Радіну.
Я вельми хвилювалася за її вчора і вельми узрадована була сьогодні, коли я довідалася, що з нею все добре і що вона з'їхала. Зараз вона може зробити шмат корисного для Білорусі, для боротьби з диктатурою і ввогалі для визволення наших родних з тюрмов. І вона буде відстоювати їх інтереси в першу чергу. І, звісно, я рада, що вона змогла з'їхати і тим самим показати КДБ, що вони не можуть тримати усе під своїм пільним контролем. Це вельми приємно.
Лічить Дар'я Корсак. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники амбасадору США і Великобританії в Білорусі навідали сядзібу партії БНФ для уділу у брифінгу для заміжних дипломатів. Подставою для гэтага сталася адмова жыллёва-камунальнай службы Савецкага району Мінску падоўжыць дамову арэнды з 1 красавіка, перадае Галіна Абакунчык.
Кіраўніцтва партыі БНФ абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання, якое займае каля 20 гадоў, і ўжо з вечара 31 сакавіка ў сядзібе распачаліся кругласуткавыя дзяжурствы. Першую ноч тут правялі кіраўнікі партыі з паплечнікамі, кажа адзін з удзельнікаў абароны, намеснік старшыні Ігар Лялькоў.
Першая ноч прайшла спакойна, ніхто з пабочных асобаў не спрабаваў сюды пранікнуць у памяшканне. Калі б усе далейшыя ночы праходзілі так, мы былі б цалкам задаволены. У любым выпадку, да таго часу, пакуль не будзе прынята рашэнне суду, што пасяленне адбывацца не можа, вось мы расслабляцца не збіраемся.
Ранкам сядзібу партыі наведалі прадстаўнікі амбасады США ў Беларусі Крыстафар Паніка і намеснік кіраўніка дыпламатычнай місіі Вялікабрытаніі Джымс Казанс. Пасля гутаркі з лідарам партыі Алексеем Янукевічам спадар Казанс сказаў журналістам. Сустрэчы з прадстаўнікамі дыпламатычных місій старшыня партыі Алексей Янукевіч пракаментаваў гэтак.
Нашай мэтай, калі мы іх запрашалі, было прыцягнуць увагу ўраду замежных краінаў да сітуацыі навакол сядзібы партыі БНФ, паколькі мы разглядаем безумоўна тыя падзеі, якія адбываюцца не як гаспадарчы працэс, а як палітычны пераслед, як палітычную рэпрэсію. Безумоўна, мы ведаем, што ёсць больш важныя пытанні, такія як вызваленне палітычных вязняў, аднак мы таксама прасілі, каб пытанне захавання сядзібы стаяла адным з такіх пунктаў. Тут было вельмі шмат культурніцкіх імпрэзаў. Тут Васіль Быкаў бываў, тут Рыгор Баратулін бываў, Владзімір Арлоў. Мы пра гэта таксама распавядалі сёння прадстаўнікам вольнага свету.
Як паведаміў Алексей Янукевіч, цягам першай ночы дзяжурства ў сядзібу партыі БНФ тэлефанавала багато людзей, якія выказвалі сваю салідарнасць і падтрымку, а таксама прапаноўвалі дапамогу ў справе абароны партыйнай сядзібы. Мяркуецца таксама ладзіць у памяшканні ўправы творчыя імпрэзы, першы з якіх мае адбыцца ўвечары 1 красавіка. Прадстаўнікі ЖРЭ Савецкага району Менску заяўляюць, што вызваленне памяшкання будуць дамагацца праз суд.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Слухайте першу передачу у понеділок. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Редакторка сайту «Хартія-97» Наталія Радіна виїхала з Білорусі і знаходиться по досягальністю білоруського КДБ. Представники амбасаду США, Великобританії і Білорусі навідалися до партії БНФ, яка обвістила безтермінову акцію оборони помешкання. Сьогодні у Вашингтоні у Конгресі США відбуваються слухання по Білорусі. До санкцій супроць офіційного Мінську долучилися ще 9 країн. У Мінськім Сухареві потребують білоруських садков. Насуперх чуткам про магчимий обвал білоруського рубля, першого красавіка комерційні і державні банки заховали валютний курс незмінним. Насуперх чуткам про магчимий обвал рубля, комерційні і державні банки заховали валютний курс незмінним. Правда, набити валюту по-ранейшому амаль немагчимо, і коли не з'явиться у достатковій кількості, ніхто не ведає. У працях теми Ігор Корней.
Некоторые интернет-ресурсы сегодня поведомили, что старшиня Национального банка Петр Прокопович подал заяву об отставке. И хоть новина от початку потыхала першокразовицким жартом, незадоволенность политикой керавництва Центрального банка выказывают нават урадовцы. Так, наместник премьер-министра Сергей Румас заявил, что урад занепокоенной ситуацией, при якой предприемства и громадяне не могут нормально функционовать и набывать валюту. На яго думку, фактичное вертанне до множности курсов не вырашае проблемы, бо нават дозволены 10% калідор на биржевом валютном рынку недостатковы, каб нормализовать ситуацию.
Сегодня никто из экспертов не может сказать, как это отразится на реальном секторе экономики. Мы видим, что многие производители закладывают явно завышенный курс белорусского рубля в цену товара. Мы все-таки считаем, что оснований для пересмотра прогноза по годовой инфляции нету.
Як каже прадстаўнік Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский, теперь головное сподевание белорусские влады ускладаюсь на супольный кредит от России и краин СНД на гульную сумму 3 миллиарда доляров. Однако при этом не треба забываться, что опроч подтримки наплыву белорусского рубля існують и іншие финансовые обязания. Прикладом, замежный державный долг Беларуси на 1 соковика перевысил 10,5 миллиарда доляров. И только на его обслуговывание все лето треба знайти близу 900 миллионов доляров.
Решается вопрос привлечения денежных средств российских в объеме 1 миллиард. Ну и из стабилизационного фонда Евразес 2 миллиарда долларов. Если эти средства будут получены, то ситуация достаточно стабилизируется. С другой стороны, эта мера тоже имеет свои ограниченные сроки. Необходимо делать шаги в области развития производства, экспорта для того, чтобы на первых порах уменьшать отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса.
Тем часом за студень-лютый отмовное сальдо с внешнего гандлю наблизилось до 2 миллиардов доляров, что не дает подставу сподеваться на пополнение бюджету звонку. Але нават у ситуации, близкой до финансового коллапсу, Национальный банк не информует насельництва про заходы, которые робятся, каб оздоровить ситуацию. Финансовый аналитик Катерина Смирнова каже, что подобное молчание спораджает только новые приступы паники.
Насколько я вижу, Национальный банк принял позицию не вмешиваться. То есть он никак не комментирует действия коммерческих банков. Банки тоже со своей стороны никак не комментируют и делают вид, что ничего не происходит. Те комментарии, которые поступают, то они выглядят очень осторожно. При том, что люди-то видят обратное, и получается, что ситуация, в общем, разворачивается, но не в лучшую сторону.
У той же час экономист Павел Данейко лечит, что подштурховывать Нацбанк до неких активных деяний не варто.
У нас много народу предрекает крах белорусской экономики каждый год, наступление апокалипсиса. Потом, когда случается что-нибудь такое, типа как кризис, он говорит, ой, я лет 15 уже об этом говорю. Национальный банк у нас очень квалифицированный, профессиональный. Я думаю, что один из лучших на постсоветском пространстве. Люди тоже все там понимают и стараются найти решение в рамках тех ограничений, которые имеют.
Тем часом люди у отчаи почали атаковать сам Национальный банк. Ягоные региональные управления не дают рады охотным хоть не конвертовать белорусские рубли. У отсутность валюты массово скупляются золотые злитки и сребные монеты. Супрацовники рассказывают, что разбирают нават килограммовые цаглины, кошт яких превышая 50 тысяч доляров. При таких темпах, видать, доведется лезти у нацбанковские резервы. Сховища золотых злитков, седячи на яких, любит фотографоваться Александр Лукашенко.
Хто виноваты, что у белорусских банках тяжко альбо немагчыма поменять белорусские рубли на валюту? Вулічнае апытанне у райцентра Івацевича на Берасцейшчыне провел Сергей Ягоров.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять. Будут с Украины легко купить, в России легко. Валютчикам открывают дорогу и толкают валютчиков на это.
Видимо, скорее всего, курс поднимется. Народ сейчас поспешно скупает. А причину я политику особо не виноват. кто знает. Многие связывают с этими кризисами нефтяными. Я не думаю, это просто как попытка чем-то оправдаться. Поэтому здесь что-то... Также еще списывают на урожайность было, что... это все просто оправдание, увы. Что в остальных странах более-менее нормально, стабилизировали, справляются. А у нас только прикрываются тем, что проблемы и причины и кризиса.
Не знаем, может, банк виноват, не знаем.
Так, вы покупаете, вы хотели купить, но банки их нет.
А што гавораць людзі, якія безвынікова стаяць у чэргах ля вакенцаў пунктаў абмена валюты на Гомельшчыне і на Гарадзеншчыне?
Ля гомельскіх валютных абменнікаў людзі дзяжураць у чэргах, чакаючы, калі хто-небудзь здасць даляры. Інакш касіры могуць валюту і прыхаваць. Такое, прынамсі, назіралася ў абменным пункце БПС банку на вуліцы Савецкай. Гаворыць спадарня Кацярына, якая толькі што адышла ад касы.
Долары прячуць. Вот я сейчас чуть вырвала 20 долларов. Если бы я не видела, что надавала, она бы сказала, что нету. И в любом, зайдешь, везде нету. Только наяву, когда увидел, что дали, и то технический перерыв сразу. Нет, говорю, дайте 20 долларов. В других вот на Украине там доллары спокойно, в России доллары спокойно. Почему у нас в Беларуси доллары прячут?
Пенсионерка так само бавить час для обменника. Позначала у знакомых на потребу доляры, а отдать не может.
Мне нужно долг рассчитаться, я взяла в валюте, а белорусским никто не берет. Купи и отдай долг. Вот мне нужно ходить. Проблема, я уже хожу 2 недели, не могу с человеком рассчитаться, они в Беларуси их не берут, а валюты я не могу купить.
Кабета кажет, что улада ввестили стабильный курс белорусского рубля, а он уже по сутности обрынулся на 10%.
Нам обещали же, что будет все в порядке. Наценки никакой не должно быть. А так, видите, сразу придержали, сейчас уже 10%. Надо решать.
Предприниматель Владимир лечит, что в этой ситуации Национальный банк поводит себя не наилепшим чином. Мовляв, вы, коммерцийные банки, повышаете кошт валюты на 10%, а мы тут небыто и ни при чем.
Национальный банк ведет себя как уличная девка. Ни более, ни менее. То есть вы коммерческие банки можете поднимать курс доллара, хотя мы не будем. То есть хотите отказаться хорошими при плохой игре.
Гарадзеншчына. У этом регионе ситуация с продажем валюты в обменниках с 1 красавіка не изменилась. Люди стоят в чергах и чекают, пока нехто сдаст валюту, каб потом ее набыть. Передает Михаил Корневич.
На чыгуначным вокзале у городе побач 3 обменники и во всех доляр скупляют за 3102 рублі, а продают за 3105. Одиная проблема у тем, что этих доляров у кассе нема, и люди вымушены чекать, пока нехто прийде сдавать валюту. Молодая спадарня тлумачит мне, чому, на ее думку, у кантерах нема валюты.
Но люди скупают, боятся чего. Слух, наверное, какой-то пошел, что будет дорожать до уровня евро. Ну да, я такое слышала.
Слонимская предпринимательница спадарня Валентина кажет, что это все часово. Заходы Нацбанком небыто примаются у этом накерунку, и многие сподеются, что в худком часе ситуация с валютой нормализуется.
Вообще ничего нет. В банках все ходят, тоже стараются, но не могут. Но сейчас дали им возможность это продавать на 10% дороже. Может и будет. Но, знаете, это надо, как-то говорил наш президент, что нужно сделать подушку безопасности. Потому что все ринулись вот эти машины, видимо, покупать. Знаете, что боятся, вдруг автоможка будет. Поэтому и нигде нет.
Предпринимальник со Свислочи, спадар Александр, так само расповедает, что у их невеликим городку люди стоят под кантерами у чергах и чекают, пока некто сдаст валюту. И он думает, что урад не пойдет на то, как отпустить продаж валюты по свободных ценах и до проведения непопулярных реформ. На его думку, керовництво краины не готово.
Худшее за все нет, потому что наш урад больше занимается популизмом, конечно, а это непопулярные меры будут, потому что сразу падет заробок доляров валень. Одразу, если вы не сдавали заробок 500, а тут 2 месяца 300 станет.
Еще один предприниматель с мостов, спадар Виталь, кажет, что наши влады не здольные на реформы, але за час своего існования они научились брать кредиты.
Листья нема, лишь я тут думаю, что там повинны, они домовляются с российцами на конт выделения кредита, там 3 миллиардов, по-моему. Будут распродавать так само предприемцы, программа приватизации там на 2011-2013 год уже затверждена.
Теме валютного дефицита присвечены эксперты за свободы.
В экспертизе «Свободы» передача на тему «Валютный кризис и его наступств». У Беларуси протягивается валютный кризис. Как можно прокомментовать заяву Национального банка от 31 соковика? Чи есть разноголосие помеж Нацбанком и Урадом относно валютно-финансовой политики? Как уплывает валютный кризис на экономичное житие Украины? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы». Эксперт Белорусского экономичного доследчо-эдукационного центра Змитер Круг и журналист Белгазеты Сергей Жбанов. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу «Свободы» слухайте у нашем эфире поздней. За апошние сутки мы отримали каля 200 комментаров на наш сайт свобода.орг. Дописы наведников нашего сайта читал Ян Максимюк, который зараз представить короткий огляд самых ярких комментаров.
Найбольш комментаров притягнули поведомленні об тым, что журналистка Наталья Радина покинула Беларусь. Коментар перший. Калі не жарт, дык гэтая навіна ўздымае настрой. Уладзімір. Другі. З Богам, Наталля. Але колькі радасці для Лукі і ягонай зграі, лепшых і актыўных, выпіхнуць. А для іх камфортнага жыцця п'язропатных рабоў хопіць. Гэта іх мэта. Раскашаваць у смердзючым балоце. І трэці каментар. Мяркую, і лукавым суддзям, і міністэрствам праўды тое выгадна. Менш скандалаў з еўрапейскімі ўрадамі і праваабаронцамі. Яны зацікаўленыя ў тым, каб у Беларусі заставалася як мага меней людзей, якія могуць выказвацца ўслых і здольныя на супрацу. Цікавыя каментары з'явіліся таксама пад матэрыялам пра пастанову Вольгі Класкоўскай, якая мае статус уцікача ў Швецыі, вярнуцца ў Беларусь, каб прысутнічаць на судзе свайго брата, Аляксандра Класкоўскага, які быў арыштаваны 19 снежня. Каментар першы. Вось прыклад любові і самаахвярнасці. Павага табе, спадарыня Вольга. І другі. Яна робіць вялікую памылку, вяртаючыся ў Беларусь. Брату яна нічым не дапаможа, затое паламае жыццё сваёй дачцэ. Дзіця 5 гадоў пражыло ў Заходняй Еўропе, і сустрэча з беларускай рэчаіснасцю будзе для яго культурным шокам.
З аглядам каментароў быў Ян Максімюк. З 1 красавіка адменены кантроль транспарту на ўсіх аўтамабільных пунктах пропуску, размешчаных на беларуска-расейскай мяжы. На аўтаперахозе Завольша ў Віцебскай вобласці чэргаў практычна няма, і кіроўцы фураў спадзяюцца, што гадзінамі ў чарзе больш стаяць не давядзецца, перадае Браніслава Станкевіч.
Аўтапераход Завольша месціцца прыблізна за 50 кіламетраў ад Віцебску. Тут Віцебшчына мяжуе з расійскай Смаленшчынай. Каб праехаць у беларускі бок, чаргі чакаюць 1-2 грузавыя машыны. На ўездзе ў Расійскую Федэрацыю 3-4 фуры. Адзін з кіроўцаў, Вальдемар, вяртаецца ў Коўна з Расіі, везе груз з гораду Дзямідава.
Прыехаў, смотрю, нет очереди. Не надо сходи, там печать вставь, там все, там, пока ведет компьютер, там все, ну, это хорошо.
Спадар Вальдемар кажа, што яму даводзілася нават начаваць у чэргах. А сёння ў шапіку пашылі транспартны кантроль, нікога няма, кантроль зняты. Пра колішнія чэргі на аўтапераходзе згадвае і спадар Саулюс. Ён таксама едзе ў Літву з Расіі.
Еду в Литву, шуляй, из Москвы. Бывает, что 2 километра стояли тут, а сейчас нету, вот нормально. Долго, конечно, когда много машин, долго было. Ну, большая очередь, уже скапливается очередь у окошка. У белорусов долго стояли.
Кіроўца Саулюс распавядае, што працэдура афармлення не працяглая па часе. Калі ёсць дазвол на бясплатны ўезд, то 5 хвілін, калі дазвол платны, то 10. Затрымкі здараліся таму, што машын збіралася шмат, а работнікі транспартнага кантролю працавалі не дужа аператыўна. На расійскім баку стаіць пусты легкавік з лагатыпам «Транспартны кантроль». Але ніхто нікога не спыняе. Прадстаўнікі іншых памежных службаў толькі махаюць рукой. Маўляў, праезжай, заўважае кіроўца Андрэй, які едзе з Вільні да Москвы.
Проще праходзіць стала.
Цяпер на беларуска-расійскай мяжы працуюць выключна вагавы мінеральныя комплексы. Транспартны кантроль будзе ажыццяўляцца толькі на знешняй мяжы саюзнай дзяржавы. Беларускія спецыялісты будуць спраўджваць, ці маюць перавозчыкі, якія едуць у Расію, расійскія дазволы, і ці адпавядаюць вагавыя параметры аўтатранспарту расійскім нормам. Рашэнне скасаваць транспартны кантроль на беларуска-расійскай мяжы было прынятае на пасяджэнні камісіі мытнага саюзу, якое прайшло ў Менску 14 сакавіка. Чакаецца, што 1 ліпеня гэтага году транспартны кантроль будзе адменены і на мяжы паміж Расіяй і Казахстанам.
Передавала Браніслава Станкевіч. Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашыя меркаванні, заўвагі і прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Ажыятаж с валютой, он периодически повторяется. По моим наблюдениям, это просто выгодно многим, в том числе и государству. Дело в том, что в магазинах скопилось много телевизоров, стиральных машин и другой техники отечественного производства, которой большим спросом не пользуется население. Поэтому, ожидая девальвации рубля, люди бросаются покупать технику, даже те, которые и не планировали. Нет стабильности в государстве. Так и живем, бросаясь из одной крайности в другую.
Уже давно я уникаю куплять то, что с Китаю. Горький опыт научил. А я ж недавно купила китайский чай. Дорогий. С адмысловым пригожим дизайном упаковки. Чудовной рекламой. Люблю элитный чай. Только нічого больш, пробачте, мерзотного не пила с чайных напитков. Что китайские вытворцы туда добавляют, одним им ведомо. Ведаете, что подумалось? Не зарма Барак Обама змагается с курсом, заниженным китайского юаня. Им... Або продать, обдурить, отримать. Чому белорусское министерство харчевания уникает проверки китайского? Может, отчувая огульную, так сказать, стратегию у Беларуси на китаизацию? На что только не пойдешь, как кредиты, кредиты. А выробы нашей легкой промысловости, например, текстилю, стали нагадывать, покуль нагадывать, китайскую якость. Некая огульная обыяковость до всего пошла у нашей краине.
Ну, вот хороший вопрос, девальвировать на 10% или на 20% белорусский рубль. Ведь эта же девальвация показала, что Нацбанк превратился в минское представительство Пермской фабрики госзнака, и что Беларусь стоит на коленях, печатая свои рубли там.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Редакторка сайту «Хартия-97» Наталья Радина выехала с Беларуси и находится под осягальностью белорусского КДБ. Представники амбасады США в Великобритании и Беларуси наведали сядзібу партии БНФ, якая обвестила бестерминовую акцию обороны помешкання. Сегодня у Вашингтоне в Конгрессе США отбываются слухания по Беларуси. До санкций супраць официального Минску долучились еще 9 краинов. У Минске Сухарове потребуют белорусских садков. Насуперек чуткам про магчымы обвал белорусского рубля, 1 красавіка комерційные и державные банки заховали валютный курс незменным.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У ефіры экспертыза свабоды на тэму валютны крызіс і яго наступствы. У Беларусі працягваецца валютны крызіс. Як можна пракаментаваць заяву Нацыянальнага банка 31 сакавіка? Ці ёсць разнагалоссі паміж Нацбанкам і ўрадам адносна валютна-фінансавай палітыкі? Як уплывае валютны крызіс на эканамічнае жыццё краіны? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертыза свабоды, эксперт беларускага эканамічна-даследчага адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук і журналіст Белгазеты Сергей Жбанов. Суб'екты гаспадарання, інвестары і проста шараговыя грамадзяне імкнуцца зразумець, што адбываецца на валютным рынку і якія яго перспектывы. Наколькі адэкватныя ў гэтай сітуацыі паводзіны Нацыянальнага банку? Як можна пракаментаваць заяву Нацбанка ад 31 сакавіка? Спадар Крук.
Заява Нацбанку ад 31 сакавіка легальна мацавала тое становішча, якое склалася, і Нацбанк прадэманстраваў сваю пазіцыю, што яны бачаць выйсце ў атрыманні крэдытаў ад Расіі, з іх пункту гледжання гэта на дадзены момант адзінае выйсце. Калі больш глыбока рабіць інтэрпрэтацыю пазіцыі Нацбанка, то ў склаўшыхся умовах для таго, каб пазбавіцца адмоўнага сальда, нам патрэбна не толькі дэвальвацыя, а патрэбен шэраг інструментаў эканамічнай палітыкі, уключаючы і фіскальную палітыку, манетарную, і перш за ўсё тут трэба говорить о скорочении обслуговывания державных программ, и так само это повинно вливаться у более широкие реформы экономики. Брать отказность в этом выпадку за склавшуюся ситуацию, робящую девальвацию только на себе, Нацбанк не ожидает. Тому эту заяву я интерпретую так, что у склавшихся умовах, коли нема докладно означенной меты и певной рашучести проводить более широкие реформы, проводить одну только девальвацию бессенсовно, и тому будем чекать кредиту от России.
Господар Круг, а вот что и что Нацбанк дозволил хиляться курсу на позабиржевом рынку на 10%? Это не есть девальвация де-факто?
Девальвация де-факто – это коли национальный банк на официальных торгах снижает курс. Это факт замацывания множества обменных курсов. То есть де-факто он замацывал то становище, которое уже склалось на валютном рынке. Банки уже до этого продавали валюту по более высоким курсам, замацовывающие некими комиссийными платежами и некими иншими платежами. Даденный крок, с одного боку, можно походить с здоровым румусом, что это паумера, але сходящий с позиции Нацбанка, до якого я казал выше, до того часу, как будет отриман российский кредит, это замацывание того становища, то есть его тропили по улегальным.
Господар Жбанов, а какой ваш комментарий относно позиции Национального банка у той кризисной ситуации, у якой оказалась Украина? Насколько они правильные, насколько адекватные этот день?
Они, конечно, адекватные. Когда ресурсы валютные ограничены, то есть два способа реагирования на это. Первый – это вы снимаете все ограничения и даете все на откуп свободному рынку. Но эта теория у нас непопулярна у президента. Поэтому у него остался второй адекватный метод – введение ограничений. Но сами по себе эти ограничения абсолютно не решают проблему обеспечения экономики валютными ресурсами и вынуждают нас банк раз за разом ужесточать их, вводя самое жестокое трационирование, которое, как показал исторический опыт, и, кстати, как известно, руководящим работникам Нацбанка, это трационирование приводит только к множественности курса и не решает проблему. Решить ее можно будет только одним способом, опять, как это было проделано в 99-2001 году. Опять брать под это дело специальный кредит, возможно, у России, возможно, у МВФ, и отпускать курс, то есть дать понять участникам рынка, что какой спрос не предъявляли, Нацбанк своими интервенциями сможет удержать курс тогда, в этом случае, на определенном эффективном уровне. Только в этом случае можно будет дать понять рынку, что намерения Нацбанка серьезные, как регулятора, и он способен контролировать ситуацию. В противном случае, при отсутствии подобных ресурсов, у него нет никакой возможности, кроме одного, как начать делить валютную пайку.
З заяви віце-прем'єра Білорусі Румаса можна зрозуміти, що позиція ураду не супадає з позицією Нацбанку. Чи так гэта? Чи сапраўды ёсць разнагалосі, у чым їх сутнасць? І увогуле, ці ёсць у кіраўніцтва країни некае розуміння ситуації і галоўнае план выходу з гэтага кризису? Господар Круг.
Так, на мой погляд, учора пасля выступа господара Румаса гэты разнагалосі паміж Нацыянальным банкам і ўрадам яны сталі больш відавочныя. Пазіцыя ўраду такая, што мы павінны забяспечыць высокія тэмпы росту валового ўнутранага прадукта, мы павінны забяспечыць функцыянаванне эканомікі. Гэта тое, за што адказвае ўрад. Калі працягу час будуць дзейнічаць і валютныя абмежаванні і з'явіцца некалькі абменных курсаў, де-факта гэта ўжо з'явілася, то гэта безумоўна адлюструецца на функцыянаванне ўсёй эканоміцы і адпаведна тэмпы росту валового ўнутранага продукта не досягнуть тих прогнозов, які поставлені на бягучий год. А це вже сфера відповідальності уряду. І, зрозуміло, в цій ситуації уряд буде говорити об тим, що три заходи, які приймає Національний банк, вони неефективні. Коли глядіть у корень, то це прояви того, що кожен спробує перекласти у певній ступені відповідальність на другого, але ж проблема в тим, що шерег базових принципів, на яких функціонує білоруська економіка, показали, що ці принципи не відповідають викликам часу, і коли ні у кого не хапає рашучості заявити об гэтым, то спробують перекласти певну частку адказності один на одного.
Ми вернемся до програми після короткої обвістки.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаю.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Валютний кризис і його наступство». Господар Жбанов, а ви як потлумачите ось гэтыя певні разногалоссі поміж урадом і Національним банком? Тобо кожен імкнеться досягнути свої корпоративні мети, не зважаючи на ситуацію в оголі в економіці?
Я бы сказал, что это довольно обычная практика, поскольку у каждого ведомства есть интересы, которые определены функциональными инструкциями и в том числе перечнем показателей экономических, за которые отвечает то или иное ведомство. Очевидно, что правительство заинтересовано в ускорении темпов роста ВВП, но когда страна попала в ситуацию, приходится делить валюту и тем самым ограничивать общий объем ресурсов, то в этих условиях они будут тормозить развитие экономики. И поэтому правительство, они сигнализируют о том, кто виноват в этой ситуации, настаивая на том, что ввести нормальный равновесный курс, какой выставит сегодня рынок. И при этом они выполнят свои задачи. И наоборот, кстати, Нацбанк, например, не отвечает за инфляцию. И поэтому Румус сделал это сообщение, что он верит в то, что инфляция будет на прогнозном уровне. В то время как сегодня эти показатели уже давно перевалили за экватор. За неполных 3 месяца уже инфляция 5,4. Таким образом, каждый делает просто свою работу.
Какие это может иметь наступствы для экономики краины, вот эта ситуация на валютном рынке? Вот понижается международный кредитный рейтинг Беларуси, растут цены, про что сказал господар Жбанов, парализуются некоторые сферы на вот экономичного життя, вот, например, пришло поведомление, что покуль спыняется увоз новых автомобилей дилерами. Какие это окажет уплыв на ситуацию у белорусской экономики, вот это кризис на валютном рынке, господар Круг?
Почну с того сценария, яким я меркую найбольш імаверным. Найбольш імаверным, мне здаецца, сценарий, што зараз на працягу 2-3 тыдняў, калі тут не мешаюцца нейкія палітычныя чыннікі, будзе прадастаўлены расійскія крэдыты, і потым таксама крэдыт Еўразэс, і гэта на пэўны перыяд стабілізуе сітуацыю, палепшыць чаканні дамашніх гаспадарак, чаканні прадпрыемстваў, і на нейкі перыяд сітуацыя стабілізуецца. Будуць уведзены пэўныя абмежаванні імпарта, перш за ўсё гэта спажывецкага імпарта. Другим напрямком, за кошт якого будет снижаться импорт, это будет снижение реальных доходов, как мы уже сказали выше, что цены растут, и то подвышение доходов, которое отбылось на конце минулого года, зараз я на таком росту цены, оно в певной степени съедается. Это все будет бить некой степени по импорту, и в решт на певный период, ну, это может быть палка, да, это может быть какую-то ситуацию мы стабилизуем. А лишь концептуально в решениях этой проблемы в рамках этого сценария не будет. И мы вернемся при инших равных умовах до той же ситуации, раз в год, типа раз в полтора. Тобок, наибольше, наверное, что зараз мы в решении проблемы откладим, скажем, что это был часовый кризис, скажем, что ничего страшного, и будем робить выгляд, что далее можно жить, как жили. Как будем решать кризис раз в год, типа раз в полтора, ну, продумаем про это раз в год, типа полтора. На мой погляд, это есть наибольше, наверное, сценарием и одночасово наибольше небезпечным сценарием, бо раз в год, типа полтора, это будет нашмат тяжейшая ситуация. И я еще могу подкреслить, что теперешний кризис то, что мы наблюдаем, я шмат очень подобное до того, что было в 2008 году. Але коли в 2008 году мощнейшие были чинники и внешние, то зараз это первоважно внутренние чинники. И коли это отбудется про год или полтора, то это снова отбудется, прежде всего, у силу внутренних чинников. Коли касается про необходимый сценарий, это потребно. Во-первых, значный просмотр, соправданный просмотр экономичной политики, прежде всего, державных программ, скорочение финансирования. На фильм не будто об этом заявил, але мне есть пэўна сумнеў, что это будет сапраўды. И, по-другое, это больше концептуальные реформы у рамках всей экономики, накіраваные на то, как скоротить этот структурный дефицит, который створяется, перш за все, за кошт промежковых товаров. Але другий сценарий, мне он здаецца меньше маверным. Але ж он бы был больше становший для экономики.
Господар Круг, как вы лечите, коли Беларусь атрымае российский кредит и кредит от Еўразэс, то эта ситуация існавання некалькі валютных курсаў, яна ліквідуецца ці яна захаваецца?
Калі гэта будзе 1 мільярд крэдыту. Яшчэ ёсць пытанне, калі даволі хутка мы атрымаем 3 мільярды крэдыту, то хутчэй за ўсё сітуацыя мноства абменных курсаў, яна не будзе прадумоўвацца працяглы час. І хутчэй за ўсё за кошт таго, што спажывецкі імпарт, інвестыцыйны імпарт будуць абмежаваны, удасца пэўны перыяд падтрымліваць 1 абменны курс. Але наколькі працяглым будзе гэты перыяд, гэта зноў ёсць шмат падсцэнарыяў, скажам так.
Спадар Жбанаў, а вы як лічыць, якія наступствы гэтай сітуацыі мае для эканомікі і якія перспектывы?
Я, в принципе, согласен с тем. Вопрос состоит в том, сегодня самый главный. А. Хватит ли этих денег для проведения и восстановления ситуации на валютном рынке? Потому что ведь придется действительно отпускать курс и его удерживать при помощи валютных интервенций. И этих тогда средств должно хватить. В противном случае ситуация опять вернется. Что же касается множественности курса, да, она может быть ликвидирована сиюминутно. Вы просто сегодня установите те же правила для формирования курса на рынке наличной валюты, и опять будет единый курс. То есть для населения, для субъектов хозяйства. Вопрос в другом. Будет ли по этому курсу валюта на рынке, скажем, в небиржевом или биржевом, и, соответственно, в обменных пунктах? Если уровень, который выставлен административно, и он выставлен не только, то ее там абсолютно точно не будет. Поэтому ситуация решается общеизвестными способами. Свобода рыночная должна присутствовать при этом.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Валютный кризис и его наступства». У передачи удельничали эксперт Белорусского экономичного доследчо-эдукационного центра «Змитер Круг» и журналист «Белгазеты» Сергей Жбанов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Наумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Редакторка сайту «Хартия-97» Наталья Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца па дасягальнасці беларускага КДБ. Прадстаўнікі амбасады ў США, Вялікабрытаніі і Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, якая абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Вашынгтоне ў Кангрэсе США адбываюцца слуханні па Беларусі. Да санкцыяў супраць афіцыйнага Менску далучыліся яшчэ 9 краінаў. У Менскім Сухарэве патрабуюць беларускіх садкоў. Насуперак чуткам пра магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя і дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Двадцять гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай. Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Што чацвер у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Історія 10. Банкевічы. Генадзь Банкевіч, кіраўнік Кальварыйскай рады БНФ, незаменны ўдзельнік усіх соймаў фронту, ставіўся да працы на карысць незалежнасці Беларусі, як да з'явы штодзённай, абавязковай і ад таго не менш урачыстай, гаворыць сябар КГП БНФ Уладзімір Раманцоў.
Люди, якія прысутнічалі на мітынгах, яны памятаюць гэта чалавека, многія, не гаворачы ўжо пра сябраў палітычных арганізацый. Калі ўдзельнічалі ў мітынгах фронту, то заўсёды на гэтых мітынгах адбываўся запіс у фронт. Кіраваў гэтым запісам Геннадзій Владзімірович, пазнаёміўся, памятаю, на паседжанні Фрунзенскай рады, кіраўніком якой ён быў тады. Вялікі раён, вялікая колькасць была людзей, сябраў фронту і прыхільнікаў, і вот ён кіраваў.
Геннадзь Банкевіч былы вайсковы інжынер, падпалкоўнік, які мог мець спакойнае жыццё вайсковага пенсіянера, але амаль два дзясяткі гадоў рупліва і мэтанакіравана працаваў над тым, што вызначала вялікую частку палітычнага жыцця таго часу. Мастак Міхала Німпадыстаў, чый бацька вучыўся з Банкевічам у адной класе і на ўсё жыццё застаўся яму сябрам, мае пра Геннадзя Владзімировича надзвычай светлыя ўспаміны.
Ён аднойчы ішоў, мінаючы верхні горад, і там была акцыя ў абароны верхняга горада. Гэту акцыю ладзіла Талака, і адтуль вярнуўся ўжо абсалютна закрэсленай жыццёвай пазіцыяй, закрэсленай грамадзянскай пазіцыяй, і гэта быў для яго проста такі вось вельмі важны стартавы момант. Бо пасля гэтага ён вельмі хутка перайшоў на беларускую мову, што было для яго натуральна, бо думаю, што ў сям'і гаварылі па-беларуску. Ён уключыўся ў палітыку вельмі актыўна, і ў палітыцы ён заставаўся вось такім жа самым, як і ў штодзённым жыцці. Ён такі жаўнер, які выконвае працу, таму што трэба выконваць, якую часцяком іншыя не хочуць рабіць. Ён браўся, ён выконваў, ён быў вельмі адказны чалавек.
У яго сям'і выгадаваліся дзве дачкі.
такія ж адданыя беларускі, як і бацька, але абедзве не жывуць у Беларусі. Малодшая Аліна цяпер апынулася ў Аўстраліі, у Мельбурне.
Як так атрымалася, што вы абедзве з'ехалі з Беларусі?
Гэта таксама вельмі складанае пытанне. Калі я з'язджала, мне было 19 гадоў, я ехала вучыцца, таму што на Беларусі, на жаль, у гэты момент у мяне не было іншага такога добрага шанса. Гэта таксама таму, што мой бацька быў у апазіцыі, гэта таксама якбы уплывала не вельмі добра. І таму бацькі вырашылі, што гэта будзе проста лепш, калі я паеду, калі я буду вучыцца. Я закончыла з чырвоным дыпломам універсітэт у Празе. Потым, калі я ўжо была доўга за мяжой, ўжо проста я сфарміравалася як чалавек там. Гэта зноў вельмі цяжкае пытанне, хачу напісаць проста вялікую кнігу.
А старэйшая Галіна з'ехала 12 гадоў таму, жыве ў Нью-Йорку.
У маім выпадку мой муж атрымаў магчымасць паехаць у Амерыку. Пра такую сталую эміграцыю неяк так не думалі, але калі ёсць шанец паехаць у Амерыку, як яго можна не скарыстаць? Ён жыў у Амерыцы, я жыла ў Беларусі больш за 2 гады, былі разлучаныя, ну а потым ужо я прыехала да яго.
Галіна кажа, што пасля 94-го году бацькі заўсёды гаварылі, што будзе яшчэ горш, а ім тады не верылася. Але жыццёвы досвед Геннадзя Банкевіча, які нарадзіўся ў заходняй Беларусі яшчэ ў 1930 годзе, напэўна ж сведчыў пра іншае. Міхал Анімпадыстаў.
Ён заўсёды ганарыўся сваім заходнебеларускім паходжаннем. Нават у тыя часы, калі служыў недзе ў Расіі ці ў Нямеччыне, бо ён быў вайскоўцам і яго пакідала, ён заўсёды падкрэсліваў гэту сваю заходнебеларускасць як каштоўнасць. Ён неяк расказваў мне, што калі ён пераехаў з Беларусі туды вучыцца, а вучыльня была ў Ленінградзе, то з яго смяяліся і сказалі: «Ну-ка, Геннадзь, скажы слова «трапка»». Ён казаў, бо расійцы смяяліся. Яго заўсёды было пачуццё годнасці ўласнай, а тады гэта яшчэ сфармавалася нацыянальная годнасць. І колькі я яго памятаю, ўсё дзяцінства і пазней, ён заўсёды лічыўся беларусам.
У Штатах у Банкевіча нарадзіліся 2 ўнукі. Паўлінцы цяпер 8, а Данілцы 5 гадоў.
Галіна, што вашым дзецям дае перабыванне ў Амерыцы, ў Штатах, чаго яны ў Беларусі не атрымаюць?
Калі мы з дзецьмі недзе ходзім у бібліятэцы, у парку, у музеі, размаўляем па-беларуску, то многія людзі проста пытаюцца, на якой мове вы размаўляеце, так прыгожа гучыць і пачынаюць распытваць, а дзе ваша краіна, дзе Беларусь, якая яе мова і якое надвор'е і гэтак далей, як сказаць прывітанне. Я, напрыклад, ведаю, што ў Беларусі часам дзеці і дарослыя сустракаюцца з негатыўнай рэакцыяй. Тут гэтага як бы няма, і яны не адчуваюць сябе белай варонай. Тут многія людзі, хто прыязджае з іншых краін, расцяць сваіх дзяцей на замежнай для амерыканцаў мове, на 2 замежных мовах, калі бацькі з розных краін. І гэта абсалютна нармальна.
Прывітанне.
Прывітанне, Паўліна. Табе падабаецца жыць у той краіне, у якой ты жывеш?
Так, добрая у нас школа. Яшчэ у нас добрая пляцоўка каля хаты. І у нас яшчэ добры парк, калі перайдзеш дарогу. Ты можеш бачыш вельмі добры парк з возерам.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
На хвалях радыё «Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вызначальнай рысай у характары Геннадзя Банкевіча усе мае суразмоўцы называюць ягонае стаўленне да працы і надзвычайную майстравітасць. Гэтыя якасці Банкевіч перанёс і ў палітычнае жыццё. Міхал Анімпадыстаў.
Стаўленне да працы такое культавае проста. І вось гэта добрая зробленая праца. Я думаю, што гэта такая беларуская нацыянальная каштоўнасць, якая магла б мець месца больш аргументаванае, чым вось гэта як бы талерантнасць, якую, дарэчы, у яго, мне здаецца, і не было. А так то ён бараніў сваё, ён не быў такі псіядны. Ён быў стрыманы чалавек, гэта быў цвік.
Юры Беленькі, выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ.
Не баяўся ніколі на вуліцы паніць маладога чалавека сказаць: «Ты
чому по-белоруску не говориш? Ти ж білорус. Що хвилинно, що секундно чоловік вів таку працю, в принципі, до опошніх днів, поки вже хвороба настільки його, як кажуть, не підкосила, коли просто вже фізичний чоловік нічого не має. Коли в шпиталі був, прийшов зі шпиталя, розказує, я вів гутарку з офіцерами, я вів гутарку з солдатами, тлумачив їм, каже. Ну, розповідав такі от випадки, допустим, я просифікацію войск, просто звичайних білорусів, зв'язки, які поміж собою по-білоруску розмовляли, як політотдел викликав і там душили їх. А якщо завтра приказ і прийдеться виконувати, так ви можете не зрозуміти, це солдати йому розкривалися, бо і зрост, і підход він ведав як, і бачив, що чоловік щирий. Може, в другому не розказали б нікому, йому розказували.
Галина Банкевич.
Вельми часто мати злувалася. Казала, що ти ось знову біжиш і біжиш, ось вдома треба тоє перемонтувати, все. І він казав, гета почекай, ось гета важно. Зараз мені пригадується просто як казка. І ми всі радувалися, ми ніколи активно не удільничали у політичному житті батьків ягоної партії, але ми завжди підтримували і поділяли ягоні погляди. І він вельми змагався за білоруські класи школи. Я пам'ятаю, моя молодша сестра акурат вчилася в школі. Це була рідка школа, де діти могли до 8 класу довчитися. Потім усе ж таки у 9 класу не вдалося цей клас протримати.
Аліна Банкевіч провучилася по-білоруску усього 8 школьних годів, які коштували батькам щоденного змагання.
Не всі наставники хотіли вчити на білоруській мові. Для їх це було тяжко, і не було доброї підрихтовки. Напевно, не було підручників. Не було ще бази підрихтованої у цей час. Не було шмат дітей, які хотіли вчитися на білоруській мові. Мені здається, це був перший білоруськомовний клас, напевно, у нашому районі, коли я тільки прийшла у школу. Для мене це був як цуд. Це справді так пах свободи. Я не вірю, як це маленька дівчинка може сприймати, але це було дуже приємно, дуже цікаво. Я бачила дуже часто, що це дуже подобалося моїм батькам. Мой батько вірив, що це дуже добре. І тому я так само це сприймала, що дуже добре, цікаво.
Її 8-річна племінниця Поліна отримує едукацію у американській школі.
Я говорю дітчару elementary school, і там різні дітки, усі сітки, це такі благі. У нас є картки, наприклад, коли це зелений картк, значить, що ти добре. Жовтий картка, значить, це що треба спинитися і подумати, що ти зробив.
В школі ви що вчите, які вершики?
Я некоторые ведаю.
Ну, расскажи.
О край родный. Написал я Кубкова. О край родный, край приложий, милый кут моих дедов, что милей в свете Божьем, это светлых дорогов.
Галина, а чем вам подобается американская эдукация?
Махчимости больше, и в том же сенсе навучания, особливо вот при поступлении в колледж, больше выбор, лепшая эдукация, высшая. В сравнении с тем, как у Беларуси тяжко отримать эту эдукацию, я зараз веду, что многие платят, и платят вельми немалые гроши. На бесплатно поступить практически немахчимо, то у Америцы, наоборот, когда ты поступил в вельми-вельми дорогий колледж, и твои батьки не могут это оплатить, то великую частку от этой суммы будет оплачивать держава.
А ты в Беларуси была когда-нибудь?
Нет, у тебя коллега-то мне было 2, я была вельми. Маленька, тому я нічого не пам'ятаю.
Галина приїхала у Білорусь перед смертю батьки, який помер у 2006 році. Володимир Романцов.
І це навіть здарилося з тим, що він виконував задання від громадської нашої організації політичної. Він просто простудився дуже моцно, коли б їздив в один з регіонів Білорусі. Після цього тяжко захворів, після вже довго це все хвороба протягувалася, з переменним потом ловилося йому легше, то гірше. Коли вибори були, здається, у 2001 році, він вже був хворий, його боліло серце, але тим не менш він от виходив на збір підписів. За Зернона Позняка садився на Z, і такота була така, і він тим не менш збирав, тому що розумів важливість і необхідність от цієї справи.
Галина Банкевич.
Спочатку ми увесь час думали, що ми вернемося. Щиро кажучи, з розвиттям подій зусім не хочеться вертатися поки. Це просто страшно, щиро кажучи. Ось коли почитаєш новини і поглядиш відео і фотоздимки того, що відбувається, це просто страшно, це ненормально.
На хвалях Радіо Свобода прогучала програма «Батьки і діти незалежності». Вела передачу Олександра Денько.
шановні слухачі. Запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. У будні не проспейте ранішнього живого ефіру, який починається о 7 годині.
У вечері наші передачі гучать у ефірі 6 годинов. А 18 години передачі «Білоруської свободи» гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й годині настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час ефіру ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.